ኩም ድምፂ ኣሜሪካ ናብዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ተወልደ ዝገበርካ ኢንተርቪው ብዛዕባ ናይ ኣስመራ ተቃውሞ ብጣዕሚ ክሕዝነነ ኣይተረፈን። ብፍላይ ዓይነቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ዝበሃሉ ኣብዚ ኣቅረብካዮም ኣዝኻ ብዙሕ ግዜ ትቦም ነርካ ንጀሚል ግን ብዙሕ ግዜ ክትወ ኣይፈተንካ በጃኻ ንኩሉ ማዕረግ ጌርካ ንሃብካዮም ግዜ ክለዋወካ ደሊ ይቀኒለይ ካብ ስያስብ
እዚ ኤርትራውያን ኣዛሪብኩም ኢልኩም ሰለስተ ዮም ኣርባዕተ ዶክተር በረኸት ዝበሃል ሰብኣይ ሓድነትና ክዘርጉ ደልዮም እዮም ደሌሉ ዘረብ ነይሩ ሞ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ድጋፊ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኮ ክትድግፎን ክትቃወሞን ብየናይ ሕጊ ቋም ዝበሃል የብሉን ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ሲ ነቲ ሃይማኖታት ብምንታይ እንድሕግዛ ዓንቀፅ ክንደይ ቋም ብከምዚ ከምዚ ይብል ናይ ሃይማኖት ከምዝገበረ ከዓ ካብቲ ሕጊ ወፅኢ ዝብል ወላ ሓንቲ እኳ የብሉን እዚኣ ክብል ደልየ ሜሮን ኢሜል ካብ ሲያትል ታንክ ዩ
ሄሎ መደብ ብጣዕሚ እየ መስግነኩም በዝርትዓዊ ዝኮነ ዜና ተመሓልፎ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ ተወልደ ብትገበርከያ ብጣዕሚ ምስከካ ሓውና ግን ስምዒታዊ ኣስታትመንት ክብ ዝነበረ ኤርትራ ናይ ኩላትና እያ ናይ ኩሉ ብሄር እዩ ኤርትራ ዘሎ ግን ትግርኛ ኮይንካ ምስ ትግርኛ ክኮን ኣለካ ትግረ ኮይንካ ምስ ትግረ ክኮን ኣለካ ኩናማ ኮይንካ ምስ ኩናማ ክኮን ኣለካ ብሌን ኮይንካ ምስ ብሌን ክኮን ኣለካ ሕዳርፍ ኮይንካ ምስ ሕዳርፍ ክኮን ኣለካ ራሻይዳ ኮይንካ ምስ ራሻይዳ ክትኮን ኣለካ ስለዚ ናትካ ቋንቋ እንተለካ ኮይኑ ብሄር ዓስራ ብሄር ክኮን ትኽእል። ዳንኤል ካብ ካናዳ ታንክ ዩ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ነቶም ኣብ ውዕይን ኣብ ዝሕልን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክሳተፉ ዝፀንሑን ሕጂ እውን ዝሳተፉ ዘለዉ ጀበርቲ ከም ብሄር እንተተቐበልናዮምስ እንታይ ፀገም ይፈጥር? ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ብሄር ስለ ዘሎ ፍቅሪ ይፍጠር፣ ሽሕ ብሄር ስለ ዘለዋ ከዓ ህውከት ዝፍጠር ማለት እኮ ይኮነን። ህውከት ዝፍጠር ብኣተሓሳስባ፣ ፍቅሪ ዝመፅእ እውን ብኣተሓሳስባ እዩ። ግራር ብርሃኔ ካብ ደንበር።
ሄሎ ሄዶ ቪኦኤ ከመይ ትቕኒዩ? ብመጀመርታ ንትገብሮ ዘለኹም ከመስግነኩም ፈቱ ቀፂለ ሓደ ዓውና ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ጳጳስ ንጳጳስ ዝብል ኣርስቲ ዝሃቦ ርኢቶ ሃይማኖት ምዕቡላት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ድኹማት ሃገራት ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝጥቀማሉ ሜላ ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ትምስክሮ ሓቂ እዩ። ጥዑም ዘረባ ንበይኑ ሓቂ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ጥዑም ዘረባ ንእድኒ ደስ ዘብል ክኸውን ክእል እዩ። ኣብ ባይታ ግን ትኸውንነት ከም ዘለዎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። የቀኒለይ ካብ ተኸታታሊኹም ቻው።
ብሓንደ ትቕንዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ሓደ ኤርትራዊ እዩ ንእስላማይ ንክሳነው ሓንቲ ሃገር እያ ዘላቶ ኢትዮጵያዊ እንትኾነ ኣስላማይ ክሳነው ሓንቲ ኢትዮጵያ ሃገር እያ ዘላቶ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንፋስ ከይተ ትውልና ኣስላማይ ወዲ ዓዲ እዩ ክሳናይ ወዲ ዓዲ እዩ።